hamma guruhdagilarga bittadan narsa yaxshilab eshitinglar. Birinchi, xo'p, kimni plastikida pul bo'lsa, plastiklarida qo'mo bo'ladimi, uskat bo'ladimi, obязательно yechib olib pulini naqd qilib olib qo'yinglar. Hech qancha qolmasin. Nima interes, siz ana o'qilish uchun sanab ko'rish uchun ozroq qoldirsalaring bo'ladi. Sababi bir kunda 200 lab, 300 lab odam kelyapti bizga. Hamma bankka shunday bo'lyapti. Bir haftadan beri hammani plastikidan pul yechilyapti. Hech qayerga yechilganini bilmay, kimnikiga o'tganini bilmaydi. Ko'proq Anor bank, Capital banklarda plastikiga perevod bo'lib ketyapti turgan plastikdagi pul. Hech kim topolmayapti ham. Polni odamlar plastikdagi pulga hujum qilyapti hakerlarmi, kimlardir. O'zimiz mana Dilfuza tog'amning qizi jiyanda ham plastikiga 2 million pul bor ekan, u ham yechilib ketgan dedi. Men o'zimning klientlarim ham keldi nechtasi, hammasida pul yechilib ketyapti. Odamlarda 6 million, 8 million, 10 millionlab pul yechilgan. Faqat bitta narsa ichki ishlarga beringlar deyapti. Bank pulni qaytarib ham berilmayapti. Qayerga ketganini ham bilib bo'lmaydi. Nazniching narsa ham ko'rinmayapti. Faqat ana ichki ishlar shug'ullanadi deyapti. Ichki ishlar ham bo'lsa 200 ta, 300 ta kuniga shunday deyla olyapti. Birontasini topib berolmayapti pulni. Odamlar pul o'g'irlanyapti plastikdan. Bu plastikka ko'mma qilib qo'yganlar diqqatiga iloji bo'lsa naqd qilib olinglar pulni. Ikkinchidan 1000 ta SMS keladi Telegramdan ham, oddiy SMSdan ham. Eslangda qolsin shu. Siz iPhone yutdingiz, siz mashina yutdingiz, siz bepul mana bunday narsa yutdingiz, mana 10 kun bepul bir narsaga ulanasiz. Shunchaki birda jo'nating yoki dani bo'lsin yoki ulaning degan Telegramda 1000 ta narsa keladi. Hech qaysiga jo'natmanglar. Birontasiga shunday bo'lsalaring bo'ldi telefondagi o'sha plastikka ulangan nomerlaringda kod dostupini olib oladi, xohlaganda yechib yotaveradi pulni. Shu ikki narsaga juda ehtiyot bo'linglar.